et vite qu'on me prenne. Evit comprenne he pegen Suezusei ar grogen palar in moat San Jacques. Un an deus al loenet Suezus sans veka vet war ar vouldoar, hag e fons ar mour, pekten Maximus deus ianno latin gatid a skouer ve roed i wad en an doar splan ar neusket, an hiver ar ezen nou war o grogen, a dalvez evit o niver a vlavechou, hag e helon bevi betek ugen la mestra a loenet ken bi an ze blouget ane. Ar grogen San Jacques ara bemde a reze no mikroskopek war e grogen hag ar mikro kelriouman a zo testou o istor a goendro memor ar mouriou a helon be dre ma en grav an petit tour ou bemde war o c'horf kalet. Evit ar skiantourin e ur mour a roaden nou. Temperadur an dour, mareou, sau traudur bejin empoezonet, a drugaret ar grogen San Jacques e edvarouk roaden nou an ign en un tol pa zebe komprenet an drei e mil nohant pemzeg a pevarugin. A pelar c'hoaz, a drugaret ar San Jacques e hel an dut a skian beaji en amzer, lakom er Skandinavi c'hoar mil blasso a gout pesa a velioù a c'hoezet ar mareze. Pe c'hoaz temperadur ar morioù e penar bed er pemzeg vet kantvet pa zeus be krogenou d'astumet dar mareze. Ouspen be an memor ar mourioù e ie ar grogen San Jacques ar spierez donez on etan et touez ar vlouget. Dao c'han lagat ideus, dao c'han. Nin ke bras ar vid ur milimet, met plas edin egiz dante lechou war bord ar grogen. Me lez ourioù bi nin gwezd davel e termen war dao c'han anterkanderiz. Peadran he da aweni ijinourien ag ijinourezet an optik ahe.